Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі чацвярга 12 красавіка. Нашыя тэмы. Міністэрства абароны абвяргае, што падчас збораў захварэлі сотні жаўнераў. Турчынаў здаў Лукашэнку Пуціну. Беларусы сабралі на кнігі Святланы Алексеевіч у 5 разоў больш грошай, чым было неабходна. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна чацвярга 12 красавіка. У сацыяльных сетках з'явілася інфармацыя, што падчас вайсковых збораў захварэлі сотні так званых партызанаў. Колькасць тых, хто з прастудай адправілі з лесу ў шпіталь, нібыта дасягае некалькіх сотняў чалавек. Па інфармацыі Еўрарадыё, падчас неспадзяваных веснавых збораў сапраўды захварэла даволі шмат людзей, але ў Міністэрстве абароны не раяць верыць у названыя лічбы.
Не соответствует действительности такая информация по поводу якобы 200 человек. И уровень заболеваемости не был большим, нежели в другие периоды прохождения службы. Хотя заболевания, разумеется, не могут быть. Абсолютно такая цифра не соответствует действительности.
Заявіў Еўрарадыё кіраўнік прэс-службы Мінабароны Уладзімір Макараў. Па яго словах, усім, хто трапіў у шпіталь, будзе аплачаны бальнічны ў адпаведнасці з заканадаўствам. Нагадаем, што 15 сакавіка у сувязі з прызначанай праверкай Узброеных сіл Беларусі прызвалі на зборы каля 2000 рэзервістаў. Першапачаткова сцвярджалася, што завершацца яны 9 красавіка. Але за некалькі дзён да іх завяршэння Мінабароны абвясціла, што яны будуць доўжыцца да 13 красавіка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Сакратар Савета нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Аляксандр Турчынаў распавёў пра падзеі 2014 года, калі пасля перамогі Майдана усталёвалася новая ўлада. У той час ён выконваў абавязкі прэзідэнта краіны. Па словах Турчынава, у канцы сакавіка, пасля падзей у Крыме, была пагроза ўварвання расійскіх войск ва ўсю Украіну. А войскаў, якія б маглі супраціўляцца, практычна не было. Каб скараціць колькасць магчымых кірункаў удару, Турчынаў выехаў у Беларусь на сустрэчу з Аляксандрам Лукашэнкам. Па словах украінскага палітыка, кіраўнік нашай краіны паабяцаў, што з тэрыторыі Беларусі рускія не будуць атакаваць Украіну. У крайнім выпадку Лукашэнка паабяцаў папярэдзіць украінцаў за суткі. У выніку баявыя дзеянні ва Украіне адбываліся толькі на Донбасе, на часцы, якога ўварваліся самаабвешчаныя ДНР і ЛНР, якія існуюць да гэтага часу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Краудфандынгавая кампанія па зборы сродкаў на 5 кніжа Святланы Алексеевіч прынесла ў 5 разоў больш грошай, чым было неабходна. Мэтай кампаніі была сума ў 40 тысяч рублёў, але па стане на 12 красавіка сабрана ўжо 216 тысяч рублёў, а да канца збору сродкаў застаецца яшчэ 8 дзён. Большую частку сумы, а гэта 150 тысяч рублёў, пералічыў «Белгазпрамбанк». Па словах выдаўца Ігара Логвінава, у хуткім часе яго кнігарня плануе пачаць выдаваць кнігі па 5 тысяч асобнікаў кожнай. Нагадаем, што праект «Галасы утопіі», які складаецца з 5 кніг Святланы Алексеевіч, будзе ўпершыню выдадзены на беларускай мове без цэнзуры. Кампанія па зборы сродкаў стала самай маштабнай у гісторыі беларускага краудфандынгу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
18 красавіка у судзе Фрунзенскага района Мінска пачнецца разгляд крымінальнай справы вядомага бізнэсоўца і блогера, кіраўніка кампаніі «Сармат» Аляксандра Кныровіча. Яго вінавацяць у дачы хабару. Пра гэта паведамляе памочніца старшыні Мінскага гарадскога суда Анастасія Шыльвян. На лаве падсудных апынуліся 5 чалавек. Акрамя Кныровіча, гэта дырэктар кампаніі «Сармат», яго намеснікі ды вядучы эканаміст. Нагадаем, што Кныровіч знаходзіцца за кратамі ўжо другі год. Яго затрымалі 25 студзеня 2017-га. Яго справу расследаваў КДБ. Паводле следства, з 2014 года прадстаўнікі кампаніі Кныровіча падкуплялі кіраўнікоў і службовых асоб прадпрыемстваў ЖКГ і арганізацыі энергетыкі, каб падрабіць вынікі таргоў на карысць сваёй кампаніі. Фірма «Сармат» займалася пастаўкай дарагой прадукцыі, а менавіта элітных тэрматрубаў.
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибухових тем на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что на Минском стадионе «Динамо», реконструкция которого завершается у травне, зникли вентиляционные трубы. Недавние они стали нагодой для жартов у социальных сетках. Многие были уверены, что трубы не часовые, а застанутся, так бы мовить, упрыгоживать стадион для гостей еврогульняв. Однако трубы, которые появились на даху, с меркованием пожарной безопасности, прибрали. Магчыма, дзякуючы адмоўнай рэакцыі грамадскасці. Рэканструкцыя «Дынама» мусіць завершыцца да канца вясны. Фотарэпартаж з будоўлі можна паглядзець на нашым сайце eurorado.fm. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Роман Устінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на «Еўрарадыё».